Joo, mä luen ensin tämän päivän tekstin, eli Jumalan sanan Jumalan ihmisille ja rukoilen sitten heti perään lyhyesti. Eli mennään Saarnaajan kirjan lukuun 4 jakeesta 7 jakeeseen 12. Vielä minä näin turhuuden auringon alla. Tuossa on yksinäinen, jolla ei ole ketään toista. Hänellä ei ole poikaa, ei edes veljeä, mutta kaikella hänen vaivan näyllään ei ole loppua, eivätkä hänen silmänsä saa kyllikseen rikkaudesta. Kenen hyväksi minä siis näen vaivaa ja kiellän sieluni nauttimasta hyvää? Tämäkin on turhuutta ja paha asia. Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivan näystään hyvän palkan. Jos he kaatuvat, niin toinen nostaa toverinsa ylös, mutta voi yksinäistä, jos hän kaatuu. Ei ole toista nostamassa häntä ylös. Ja jos kaksi makaa yhdessä, heillä on lämmin, mutta kuinka voisi yksinäisellä olla lämmin? Yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää puolensa. Kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea. Rakas taivaallinen Isä, puhu meille tänään sinun tekstin kautta. Kirkasta sinun poikasi, uhri kuolema ja ylösnousemus toivo. Kierro meidät sinun pyhän hengen yhteyteen ja anna meille rauha tässä maailman ajassa, jossa rauhaa ei ole. Jeesuksen nimessä, aamen. Saarnaajan kirjasarjan taitaa olla kahdeksas saarna tänään. Ja Saarnaajan kirjahan on tämän tyyppinen, että se pintapuolisesti näyttää hyvin tällaiselta tavalliselta ja nämä havainnot tällaisia arkipäiväisiä. Mutta sitten me nähdään nopeasti itse asiassa, kun me ruvetaan avaamaan sitä tekstiä, että kuinka se iankaikkisuuden valo ja kuinka se ihmisen syvimmät tämmöiset toiveet ja kaipuu on siinä saarnaajan kirjassa niin voimakkaasti esillä. Eli tänään saarnaajan kirja johdattaa meidät yksinäisyyden ja yhdessäolon teemaa. Mä löysin netistä tämmöisen artikkelin, jossa kerrottiin yksinäisyydestä tehdyistä tutkimuksista ja niistä vedetyistä johtopäätöksistä. Professoreita Amerikasta ja Englannista puhui yksinäisyyden rajuista terveysriskeistä. Eli pointti siinä oli se, että kuinka itse asiassa yksinäisyys vaikuttaa samalla tavalla kuin moni niin kuin ihan epäterveellinen tapa ja liikunnan puute ja huono ravinto. On muun muassa 45% kasvanut riski ennenaikaiseen kuolemaan. Voitteko kuvitella? 64% kasvanut riski muistisairauksiin. Ja Harry Rees, psykologian professori Rochesterin yliopistosta, toi esille siinä mun mielestä tärkeän pointin, että kuinka ei ole kysymys siitä, että onko yksin, vaan siitä, että onko yksinäinen. Sosiaalisesti vilkkaallakin ihmisellä voi olla yksinäistä tämän mukaan. Se, mikä ratkaisee Reesin mukaan, on sosiaalisten suhteiden laatu. Mä tiivistin ne kahteen sanaan, intiimi kanssakäyminen. Juuri tämän intiimin kanssakäymisen puute leimaa nykyaikaa, väitän, kaikesta teknologiasta ja näennäisestä yhteisöllisyydestä huolimatta. Ajatelkaa, että me voidaan ihan koska vaan olla yhteydessä toisella puolen maapalloa oleviin ihmisiin. Me voidaan jutella chatin keskustelupalstoilla tuhansien ihmisten kanssa samaan aikaan. Nuoret miehet voi katsella netissä vähäpukeisia naisia missä asennoissa tahansa niin paljon kuin haluavat, ihan milloin tahansa. Ja silti heidät valtaa suunnaton tyhjyyden tunne aina uudestaan ja uudestaan. Monelta kantilta laskettuna emme itse asiassa voisi olla enempää yhteydessä, konnektoituneena toisiimme. Näyttääkin siltä, että suurin osa ihmisen tästä perimmäisestä olemuksesta ei kerta kaikkiaan ole mitattavissa mitenkään matemaattisesti. Eli tämän todellisen yhteyden olemuksen täytyy olla jossain paljon, paljon syvemmällä. Väitän, että vastaus on juuri tuo intiimi kanssakäyminen tai sen puute elämässä. Väittäisin, että kummillakin naisilla ja miehillä on jotain ajatuksia, jos heiltä kysytään, että mitä tämä kanssakäyminen on, jotain totuudellisia, oikeita ajatuksia, mitä heille tulee mieleen. Kun kysytään, mitä se intiimiys on, niin mä ajattelen, että naisilla niin kuin helpommin naiset niin kuin nyökyttelee, että joo, intiimi, vuorovaikutus, kyllä, joo, tiedän, mistä on kysymys. Ja miehet on enemmän silleen, että siis jos ei se ole seksiä, niin mitä ihmettä, mistä ihmeestä se oikein puhuu? Kun ymmärretään, että ei fyysinen intiimiys tai avioliitto ole siis mikään tae tästä todellisesta intiimistä vuorovaikutuksesta, niin me huomataan, että meidän täytyy etsiä sitä paljon syvemmältä. Miten kuvailisit helvettiä? Millä määritteillä, minkä takia helvetti on mielestäsi niin kamala paikka? Väitän, että me kestetään itse asiassa koviakin tuskia, helvetillisiä tuskia, jos meillä olisi helvetissä kokemus siitä, että meitä rakastetaan ja että on joku, joka tietää, miltä meistä tuntuu. Helvetti onkin siksi niin kamala paikka, että siinä tulee lopullisesti päätökseen jotain, jonka toivo elää niin kauan kuin me eletään. Ja jossa kiteytyy tämä olemisemme onnellisuus tässä intiimissä yhteydessä, että joku todella täysin meidät tuntee. Kun psalmisti sanoo psalmissa 16 jakeessa 11, sinä neuvot minulle elämän tien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Kontrastina ajatellaan helvettiä. Helvetissä meidän katse lopullisesti kääntyy itseemme. Me emme saa katsella näitä ylenpalttisen ilon antavia kasvoja. Me huomataan vain itsemme, oma tyhjyytemme, se, että ei ole mitään ammennettavaa itsemme ulkopuolelta. Kuvitelkaa. Olemme täysin tietoisia itsestämme ja yksinäisyydestämme, tyhjyydestämme, pienuudestamme. Se on kuin kiemurtelema mato yksinään katselee itseänsä. Me ollaan aiemmin Saarnaajan kirjan yhteydessä todettu, että ihmisen onnellisuuden ja nautinnon tavoittelu on jokaisessa hetkessä, jokaisessa teossa, ihmisyydessä läsnä. Se on ihmisyyden perustavanlaatuinen olemus. Eli onnellisuuden etsiminen on ihmisenä olemista. Ja väitän, että myös tämän intiimin vuorovaikutuksen toive on niin syvällä meissä, että me ei edes välttämättä tiedetä, että mikä on pielessä. Mikä on vialla, kun meillä on kaikki tuntuu olevan muuten ihan hyvin. Mitä enemmän koemme intiimiä yhteyttä, näin väitän, sitä onnellisempia itsessä olemme. Joten annetaan saarnaajan viedä meitä katsomaan havaintoja ihmisyydestä. Eli vielä minä näin turhuuden auringon alla, jakeesta 7. Tuossa on yksinäinen, jolla ei ole ketään toista. Hänellä ei ole poikaa, ei edes veljää, mutta kaikella hänen vaivannäöllään ei ole loppua, eivätkä hänen silmänsä saa kyllikseen rikkaudesta. Kenen hyväksi minä siis näen vaivaa ja kielen sieluni nauttimasta hyvää? Tämäkin on turhuutta ja paha asia. Tuohon aikaan nimenomaan orvot ja leskit oli niitä, jotka oli siinä kaikkein huonoimmassa asemassa. Heiltä puuttui se kaikki, joka toi turvaa ja jatkuvuutta, turvallisuuden tunnetta elämään. Ja kaikki, minkä kautta he olisivat olleet yhteisen osa. Jos oli lapsi, eikä sulla ollut isää ja äitiä, niin saattoi olla, että jouduit täysin heitteille. Ja naisen osa oli myös sillä tavalla vahvasti kiinnittynyt mieheen. Ja tietysti myös toisenkin päin, miehellä naiseen. Kommentaarien mukaan tässä on mahdollisesti kysymys sellaisesta ihmisestä, joka on vaihtanut myös nämä ihmissuhteet tähän rikkauksien haalintaan keskittyvään elämään. Tällainen ihminen rehkii ja rehkii, kartuttaa omaisuutta, mutta lopulta ei ole edes ketään, ketä varten hän jättäisi sen. Ketä varten hän sitä kokoaa? Muistetaan, kuinka saarnaajassa luvussa 2, ennen kuin hän kävi siellä erittäin syvällä ja löysi jumalisen nautinnon, niin jakeessa 18 luvussa 2. Minä vihasin kaikkia vaivan näköäni, jolla vaivasin itseni auringon alla, koska minun täytyy jättää sen hedelmät ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä. Kuitenkin hän tulee hallitsemaan kaikkia vaivan näköni hedelmiä, joiden tähden olen vaivannut itseni ja ollut viisas auringon alla. Tämäkin on turhuutta. Tällaiset saarnaajan kommentit vie meidät pakostakin paljastumaan, miettimään, että tunnetaanko me tämmöisiä ihmisiä, ollaanko me kenties itse tällaisia, huomataanko me tällaisia piirteitä. Miten me oikeastaan käytetään meidän aika, ollaanko me vaihdettu jollain tavalla meidän ihmissuhteet siihen, että me kerätään jotain, joka ei kuitenkaan sitten edes tuota minkäänlaista jatkuvuutta. Tämä voi olla traaginen kuva ihmisestä, joka säästää yli äyräiden sen sijaan, että jakaisi siitä toisillekin. Eli joko hän on ajautunut itse tällaiseen tilanteeseen, tai sitten hän on ajautunut siihen tahtomattaan. Yhtä kaikki tämä on siis surkuteltava kohtalo saarnaajan silmissä. Ja nyt tälle traagiselle kohtalolle sitten näyttäytyy nämä loput jakeet kontrastina, jossa näkyy niin kuin tämmöinen kahden ihmisen luonnollinen hyvä suhde. Eli kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivan näöstään hyvän palkan. Jos he kaatuvat, niin toinen nostaa toverinsa ylös, mutta voi yksinäistä, jos hän kaatuu. Ei ole toista nostamassa häntä ylös. Ja jos kaksi makaa yhdessä, heillä on lämmin, mutta kuinka voisi yksinäisellä olla lämmin? Tämä kaksi makaa yhdessä, tämä on muuten myös vanha senegalilainen sananlasku. Ei varmasti ole mikään yllätys, mä luulen, että tästä on versioita ihan joka kulttuurissa. Ja vielä jae 12. Yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää puoleensa. Kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea. Huomaatteko nyt aiemmin, muistatteko mitä ollaan saarnaajan kirjassa käyty, kaikki ne asiat, jotka näyttäytyi turhuutena, kaikki josta saarnaaja etsi sitä onnea auringon alla, niin näyttäytyykin ihan eri valossa. Työnteko, onnettomuus ja sorto, joka oli siinä ihan 4. luvun alussa. Taakka kevenee ihan humahtaen, kun siinä vierellä on se toinen ihminen. Saa ihan erilaisen sävyn. Puhe tässä ei ole nyt varsinaisesti avioliitossa, tosin sitäkään ei ole suljettu pois. Tämä on suurempi konteksti, jonka alle voi myös sen laskea. Väitän, että meillä kaikilla on sellainen toive tällaisesta ihmissuhteesta, syvästä toveruudesta. Hyvin konkreettinen, että kuinka voi olla yksinäisellä lämmin. Ja jos kaksi makaa yhdessä, heillä on lämmin. Tämä on saarnaajan kirjan hyvin tavallinen tapa esittää asioita näin konkreettisesti. Ja luinkin, että tämä saattaa liittyä niin kuin sen aikaiseen matkan taittamiseen, yhdessä matkustamiseen. Eli tässä on nämä kaikki elementit, eli piti pelätä ryöväreitä, jos kimppuun hyökättiin. Yöllä voi tulla kylmä, vaikka aamulla päivällä olisikin ollut erittäin lämmin. Ja sitten hän saa hyvän palkan, hän vahvempia yhdessä, pääsevät varmemmin perille. Eli tässä alkaa loistaa sitä valoa taas sinne elämään siellä auringon alla, kun me huomataan, että meillä on tämä toive, mutta tämä on ikään kuin liian hyvä ollakseen totta. Mistä tässä oikeastaan on kysymys tällaisessa suhteessa? Katsotaan, kuinka maailma sitten rakentaa tällaisia merkityksellisiä ihmissuhteita. Väitän siis, että olemme itse asiassa päätyneet tarvitsemaan toisiamme vaan yhä vähemmän. Kuinka moni esimerkiksi voisi sanoa tämän jakeen 9 valossa, että työpaikalla on tämmöinen yhteiseen tavoitteeseen pyrkimisen innostunut tunnelma, josta voi sanoa, että yhdessä mennään kohti hyvää palkkaa, hyvää tavoitetta, ja jossa ei tarvitse pelätä epäonnistumista ollenkaan. Tai että voi luottaa siihen, että todella saa apua lähimmäiseltä. Suomi on aikamoinen tämmöinen syrjään vetäytyjien maa silloin, kun tulee tilanne, jossa todella pitäisi astua esiin ja toimia, avata suu lähimmäisensä puolesta. Mihin me oikeastaan arjessa edes tarvitaan toisia ihmisiä? Jos me mietitään, useimpien taloudellinen tilanne on kuitenkin sellainen, että omistetaan kaikki samat tavarat kuin kaikki muutkin ihmiset. Jopa ydinperheen sisällä. Me ei enää edetä käytännössä semmoisessa kulttuurissa. Se piiri, jolta me pyydetään apua, se on supistunut hyvin pieneksi, muutamaan ihmiseen. Ennen vanhaan rakennettiin kiviaidat, että kotielämät pysyivät sisäpuolella. Nykyään rakennetaan kiviaidat, että ihmiset ja omat tavarat pidettäisiin siellä sisäpuolella ja toiset ihmiset ulkopuolella. Mistä tällaisen todellisen intiimin kokemuksen sitten saa maailmassa, jossa ihmisistä kiinnostetaan helposti lähinnä heidän nokkeluutensa, erikoislaatuisuutensa tai viehättävän ulkonäkönsä perusteella? Ajatellaan kommunistista utopiaa. Kun mä olin nuori, niin mä törmäsin ensimmäisen kerran kommunismin ajatukseen. Siinä ei ollut nimilappua kommunismi, kun mä luin sen ajatuksen jostain. Joten mä en osannut niinku yhdistää sitä. Sillä ei ollut pahaa kaikua. Ja mä ajattelin, että näinhän asioiden tulisi olla. Tää olisi kaikille niinku hyvää. Että kaikille pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti. Kaikkien pitäisi saada saman verran. Ihan vilpittömästi ajattelin näin. Kaikki on tovereita, kaikilla on yhtä paljon. Sitten myöhemmin, kun musta tuli kristitty, niin mä voin sanoa, että ei ainoastaan ne keinot, joilla kommunismi on toiminut saavuttaakseen nämä päämäärät, eli väkivaltainen manipulointi, ei ainoastaan se ole väärin, niin kuin yleensä ihmiset ajattelee, että siinä tavoitteessa on jotakin totuudellista, mutta ne keinot, sitä ei voi saavuttaa ikinä, koska ne keinot menee aina siihen, että ihmisiä tapetaan, vähintään manipuloidaan. Vaan väitän, että itse asiassa se perusajatus tuntuu olevan sittenkin väärä. Se perusajatus, että kaikilla pitää olla saman verran. Koska jos meillä kaikilla on saman verran, niin mitä tapahtuu? Me ei itse asiassa tarvita toisiamme. Huomaatteko? Jutun juoni itse asiassa on se, että toisilla on enemmän kuin toisilla ja toisella vähemmän kuin toisilla. Jos me ajatellaan taitoja ja tietoa, ei ajatella pelkästään taloudellisesta näkökulmasta, niin meidän on pakko myöntää, että toiset voi kartuttaa elämänsä aikana tiettyjä taitoja ja tietoja, ja toisellaan on jopa syntymästä asti erilaiset edellytykset saavuttaa niitä. Toiset syntyvät ilman tervettä ruumista, mutta ovat luonnostaan lahjakkaita laulamaan. Toiset aistivat lähimmäisen hädän, kun toisella ei ole siitä vielä mitään aavistustakaan. Pitäisikö mun saada olla yhtä hyvä laulamaan kuin te? Tai kuuntelemaan tai juoksemaan? Voisinko mä saada vaatia sitä itseltäni? Sekö on sitä hyvää? Sekö on sitä hyvää, mitä meiltä puuttuu? Toisilla kuuluu ollakin enemmän kuin toisilla. Mitä Jeesuksen seuraajalle itse asiassa tapahtuu, kun Herra muuttaa hänen sisimpänsä janoamaan todellista Jumalaa epäjumalien sijaan ja kääntää hänen katseensa katselemaan Kristuksen hyvyyttä? Hän tulee hengen vaikutuksesta osaksi tätä elävää ihmisruumista, seurakuntaa. elävää ruumista. He ovat sellaisia ihmisiä, jotka isä on ostanut poikansa verellä ja jotka ovat saaneet pyhän hengen, joka liikuttaa tätä ruumista. Jäsenet ovat saaneet eri tehtäviä, kuten silmillä ja korvilla ja käsillä ja jaloillakin on. Toisilla on kerta kaikkiaan jotain, mitä toisilla ei ole. Mennään Paavalin kirjeeseen korinttilaisille. Lukuun 12 ja jakeesta 19 eteenpäin. Tuttu kohta. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse, mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoisille suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Näissä jakeissa meillä on avaimet todelliseen intiimiin yhteyteen, josta langenneena Aatamin jälkeläisellä me olemme kärsineet syntymästämme asti. Eli Jumala on liittänyt meidät tähän yhteen ruumiiseen kootakseen hajallaan olevat Jumalan lapset. Ruumiiseen, jossa Kristus on pää. Sinä olet Jumalan tuntema. Älä käyttäydy enää niin kuin olisit tuntematon. Älä siis enää piilottele. Älä enää tunne itsesi alempiarvoiseksi, jotenkin joukkoon kelpaamattomaksi. Koska me tarvitsemme sinua. Juuri äsken luettiin, kuinka ne, jotka näyttävät olevan heikoimpia, olevat itse asiassa välttämättömiä. Ne, joilla tietyllä alueella on kaikkein vähiten, niin ne on seurakunnalle välttämättömämpiä, Paavali väittää. Jumala on tuonut juuri sinut seurakuntaamme, että me kasvaisimme. Teillä on jotain, mitä minä tarvitsen, ja minulla toivottavasti on jotain, mitä te tarvitsette. Ei ole kysymys pelkästään taloudellisesta toimeentulosta. Me olemme erilaisia ja me olemme kaikki saaneet erilaisen osan. Ja se näyttää olevan elintärkeää todellisen intiimin yhteyden syntymiselle. Oletko äkkipihkainen, köyhä, unohdettu, hyväksikäytetty? Olet tällä siksi, että Jumala kasvattaisi meitä toistemme kautta Kristuksen kaltaisuuteen. Millaista on Kristuksen kaltaisuus? Viisauteen, rakkauteen, pitkämielisyyteen, kärsimään, kantamaan toistemme taakkoja, itkemään ja iloitsemaan yhdessä. Että kaikki tulisi hänen ylistyksekseen. Pyydän, tuo siis itsesi ja tekosi valoon. Ole rohkea, tarvitsemme sinua. Kristus on kärsinyt meidän puolestamme, jotta saisimme isään todellisen intiimin yhteyden hänen kauttaan. Se tapahtuu seurakunnan sisällä, täällä toistemme keskellä, ei siitä erillisenä. Kaikki jäsenet kärsii sen kanssa, joka kärsii ja iloitsee sen kanssa, joka iloitsee. Aikamoinen haaste, aikamoinen käytännön sovellutus tietysti on, että onko meillä tarpeeksi aikaa meidän toisillemme. Jos me kerran ollaan iso perhe, hengen kautta yhdistetty intiimi yhteys, niin onko maailma rakennettu jo niin, että ei kerta kaikkiaan mahdu enää aikaa muuhun kuin siihen, mikä me laitetaan töihin, työmatkoihin ja oman talouden pyörittämiseen? Onko maailma kenties rakennettu sillä tavoilla? Ollaanko me tyytyväisiä tavatessamme Kristuksen perhettä, omaa perhettämme kerran viikossa, muutaman tunnin ajan? Mä kärjistän nyt vähän tahallani. Mutta meidän ei pitäisi tyytyä semmoiseen yhteyden korvikkeeseen. Tässä on meille sitä sovellutusta. Mitä mieltä te olette? Muuttaisitteko te itse asiassa jotain, jos te saisitte muuttaa tätä tilannetta jollain tavalla? Olemme veljeä ja sisaria, yhtä suurta perhettä, mutta emme elä sellaisessa maailmanajassa, joka tukisi tällaista mallia. Se ei varmasti ollut tullut yllätyksenä. Jos kerran meidänkin lapsilla on nyt lukemattomia mummuja ja vaareja, veljiä ja sisaria, isiä ja äitejä, ollaanko me todella tyytyväisiä siihen, kuinka me suunnitellaan tämä meidän yhteisen perheen arki? Mihin me käytetään meidän aikaa, mihin olemme suuntautuneet, ruokimmeko me tätä intiimiä yhteyttä? Mulla oli tämmönen Facebook-kokemus. Nyt tiedätte, kuinka populaarikulttuurissa leikitellään tämmöisellä tulevaisuuden näkymällä, että lopulta maailmaa kohtaa tämmöinen virus ja suurin osa ihmisistä muuttuu zombeiksi ja ne jahtaa sitten näitä eläviä ja jostain syystä ne haluaa syödä aivoja. Mut tulee tämmöinen zombie ja apokalypse. Ja Facebookissa oli tosi hauska kuva, joka oli siis otettu oikeasta elämästä, ei mistään zombie-elokuvasta. Jossa ne kaikki ihmiset kulkee tälleen niinku peräkkäin siinä ja niillä on kädessä laite ja ne kaikki kulkee tälleen ja katsoo sitä. Monta ihmistä peräkkäin ja sitten siinä lukee, että unohda se niinku zombie-apokalypse, että se tapahtuu tällä hetkellä, että kato ikkunasta ulos. Sitten se oli mun mielestä hauskaa, tuo vielä hauskempaa ja vielä kamalampaa oli se, että mä nauroin yksikseni sille jutulle. Mä tajusin, että mä en edes naura kenenkään kanssa. Mulla on semmoinen illuusio, että mä jaan tämän kokemuksen nyt tästä hauskasta jutusta jonkun kanssa, mutta mä katson tietokoneen näyttöä, istun Facebookissa ja mulla on kivaa. Onkohan mä itse muuttumassa zombiksi? Piti sen haistaa kättä, että ei se haise kuolleelle vielä. Saarnaajan nämä havainnot ihmisen luontaisesta kaipuusta on ehkä helpompi ymmärtää syvemmin, kun me rinnastetaan kristittyjen yhteys ja toisaalta tämmöinen syvä ystävyys, josta meillä ehkä kaikilla on kokemusta, joka on saattanut kestää vuosikymmeniä, mutta ei kuitenkaan jaa sitä samaa henkeä. Ei ole samaa perustaa, Kristuksen henkeä. Toinen kyllä nostaa ylös, jos toinen kaatuu, ja pitää kanssasi puolia, jos teidän kimppuun käydään. Mutta entäs sitten, kun tapahtuu niin, että sinä petät tämän sun ystävän luottamuksen pahemman kerran? Sen, joka ei ole ikinä kokenut anteeksi antoa, on vaikea antaa todella anteeksi. Sen, joka on saanut anteeksi, tulisi antaa anteeksi lukemattomia kertoja, sanoo Jeesus. Tämä pätee niin avioliitossa kuin seurakuntayhteydessäkin. Avioliitto on ihmeellinen, parhaimmillaan ruumiillis, hengellinen, ihmeellinen seikkailu. Mutta sekin on vain kuva. Todellinen intiimi yhteys on Pyhän Hengen yhteys, joka lopulta vie meidät kyllä ruumiilliseen ylösnousemukseen. Sekin yhteys on ruumiillinen heille, jotka ei tässä ajassa naimisissa ole. Se tuleva yhteyskin tulee olemaan ruumiillinen. Se ei katoa. Ja se tulee olemaan ruumiillishengellinen intiimi yhteys Kristuksen ja seurakunnan välillä. Seksi on kyllä olennainen osa yhteyden kokemusta, mutta sekin on lopulta vain kuva, joka täydellistyy Kristuksen ja seurakunnan tullessa yhteen. Kaikessa ruumiillisuudessaan se on esimakua Kristuksen ja morsiammen kokonaisvaltaisesta suhteesta. Ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 13 ja 12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin, Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Miksi nuoret tytöt kaipaavat niin paljon poikien huomiota, että he tekevät mitä vaan? He haluavat, että joku tuntisi heidät. Todella tuntisi heidät läpikotaisin. Miksi nuoret pojat katselevat ja haluavat koskea tyttöjä, vaikka eivät oikeastaan tiedä mitään muuta siitä, miten se pitäisi tehdä, milloin se pitäisi tehdä, ei mitään muuta kuin että he haluavat. He todella haluavat. He haluavat, että joku tuntisi heidät. He haluavat kokemuksen todellisesta intiimiydestä. Ihmisen on maailman historian alusta täyttänyt kaipuu todelliseen intiimiin suhteeseen. Ihmistä on itse asiassa vaikea ajatella pysyvän elossakaan ilman, että hän voisi ihan vauvasta vaariin asti heijastella sitä omaa minuuttaan, omaa olemistaan toisista ihmisistä ja kasvaa tällaisen vuorovaikutussuhteen kautta. Niin ihminen kasvaa. Ihminen, jota on pidetty pimeässä häkissä syntymästään asti, niin ei hän ei näytä ihmiseltä. Olette ehkä kuullut näistä susilapsista, joita löydettiin useampia kymmeniä vuosia sitten kuitenkin oli tämmöinen tapaus, jossa kaksoset oli ollut susien kasvattamia ja he ei esimerkiksi sitten oppinut ikinä puhumaan ja heillä oli ihan erilainen kommunikointityyli. En muista, oppiko he kävelemään, mutta he eivät olleet ihmisiä, koska siinä mielessä he eivät näyttäneet ihmiseltä. He kyllä olivat ihmisiä, mutta eivät näyttäneet ihmiseltä, koska heillä ei ollut sitä ihmisen kuvaa, johon he olisi heijastellut. Tästä on kristinuskon syvimmässä totuudessa kysymys. Me pääsemme yhteyteen Kristuksen kanssa, maailmankaikkeuden parhaimman sulhasen kanssa. Tietähän yhteyteen vie siis Jeesuksen ristin kautta ja itselle kuolemisen kautta. Siihen yhteyteen, jossa meidät täydellisesti tunnetaan. Kaikki on tuotu valoon silloin ja meidät nähdään läpikotaisin ja rakastetaan. Me emme muutu tämmöiseksi yhteen sulautuvaksi massaksi. Olemme kaikki yhdessä tuossa yhteydessä niin lähellä Jumalaa kuin vaan voi olla. Ja yhdymme tähän kolmiyhteisen Jumalan tanssiin. Ollen kuitenkin samaan aikaan omia erillisiä persooniamme. Tästä Jumalan erityisestä suhteesta, joka on jokaisen ihmisen kanssa, jokaisen ihmisen ja Kristuksen välillä, puhutaan ilmestyskirjan toisen luvun kohta, kessä 17, joka sanoo näin: jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Pastori ja opettaja John MacArthur avaa, että tällainen valkoinen kivi oli luultavasti tapana antaa voitokkaalle urheilijalle osana palkintoa. Kivi toimi sitten tämmöisenä pääsylippuna, niin kuin vähän tämmöiseen suurempaan kaikkien voittajien yhteiseen tapahtumaan. Kutkuttavaa tässä on itse asiassa se, että tämä kivi ja tämä uusi nimi, joka siinä kivessä on, niin sen saa tietää ainoastaan se, jolle se annetaan. Mä luulen, että toi on juuri se hetki, jolloin me todella ymmärretään, keitä me olemme. Me todella ymmärretään se, että meidät täydellisesti tunnetaan. Kivi ja uusi nimi kuvaa sitä yhteyden palautumista, jossa meillä jokaisella on ainutlaatuinen suhde Kristuksen kanssa. Se suhde, johon me olemme syntymästämme asti halajattu. Seurakuntana me ollaan aloitettu tämä matka tähän Kristuksen kanssa, tähän intiimiin suhteeseen, joka ei tapahdu siis seurakunnan ulkopuolella, ei tapahdu minkäänlaisessa utopiassa, jossa me kaikki jaettaisiin samat asiat, ei minkäänlaisin ulkopuolisen taikakonstein, vaan aidossa säännöllisessä yhteydessä toisiin rikkinäisiin ihmisiin, mutta jatkuvasti Kristuksen hoivaamiin ihmisiin. Joten juostaan yhdessä häntä kohti, jolle me kuulumme. Ja rukoillaan vielä. Rakas Isä, vapauta meidät näkemään, kuinka sinussa on se yhteys ja sinulla on kaikki se, mitä me kaivataan, mikä synnyttää sen todellisen yhteyden ja kokemuksen siitä intiimiydestä. Tämä on joku, joka täysin tuntee meidät, tuntee jokaisen hiuksen, jokaisen ajatuksen, jokaisen toiveen ja unelman, jota meillä on. Kiitos Herra, että sinä haluat tuottaa meille nautintoa, onnellisuutta, hyvyyttä. Sinä haluat pelastaa meidät omilta itseltämme, meiltä, jotka käännymme epäjumalien puoleen ja jotka menemme helvettiin ilman, että sinä käännät meidän pään. Kiitos, että sinä käännät, pidät meidän päätä kääntyneenä sinuun ja me saamme ylistää sinua. Rukoillaan, että sinä lisäisit koko ajan tähän yhteyteen lisää sinun omia lapsia ja me saataisiin kasvaa kaikenlaisten kipujen ja särkyjen ja riittämättömyyden ja köyhyyden ja kaikenlaisen sellaisen keskellä, koska me tarvitsemme sitä. Se on edellytys sille, että me todella kasvamme. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Amen.